Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji oktýabr güni ýerden tapgyr 2-nji gün Kiýewde we Ukrainanyň beýlek şäherlerine howa hüjümlerini täze tolkuny gaýtalanyny diýip resmiler we şaýatlar aýtdy. Rusiýanyň 10-njy oktýabrdan beri uran howa darbalary Ukrainanyň elektrik stansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran etdi diýip Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski 18-nji oktýabrda aýtdy. Zelenski özüden Twitter beyanatında bu hücumların tutuş Ukrayna'da ulu tok kesilmesine sebep bulunduğunu ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le gepleşik geçirerek hiç bir orun kalmanlığını belledi. Kiyev'in prokuraturası 18. oktyabrda Kiyev orulan hoga darbalarında iki adamın ölenliğini, payitahtı bir gün ön edilen drone hücumunda 5 adamın ölenliğini aytti. Ukrayna'nın prezident edarasının başlığının orunlaşarı Kirill Tymoshenko, Kiyev'in demirgazığındaki bir energiya deskasına 3 gedek zarvurlanlığını aytti. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko, möhüm infrastruktura deskalarına hüzum edilenliğini ve kıssağlı kömök işgarlarının ol yerlere baranlığını kavar verdi. Rus koşunları Dnipro'da ve ondan ön Zhytomyr'da hem energiya deskalarını oku tuttular. Kharkov'da hem partlamaların bolonluğu kavar verildi. Partlamalar Kryvyi Rih ve Mykolaiv şehirlerini hem sarstırdı. Öten akşam gün ortadaki Mykolaiv portu hem Rusların topu tutan nişanalarının biri verildi. Bir adam öldürüldü deyip şehir hakimi Aleksandr Sienkovic 18. oktyabrını irden aytti. Giyecekki topu tutmalar neticesinde Mykolaiv şehrinin merkezi tarafında yerleşen iki katlı yaşayış sahi veyran verildi. Halas ediciler 55 yaşlı bir adamın cesedini harabalığın aşağından çıkardılar. Şehrin sol tevtindeki gül vaadar hem yok edildi deyip Sienkovic aytti. Rusiyanın pilotsuz uçurlarının 17. oktyabr günü giyişlik eden hücumlarının adından 7 adam ölüp, ABŞ Rusiyanı uruş cinayetlerine cevapkarçılığı çekecektiğini duyduranından bir gün sonra Ukrayna'nın prezidenti Rusiyanın pilotsuz uçurlarının yine de hücum edenliğini aytti. Britan Antoğullu 18. oktyabr günü irden Rusiyanın bu hücumlarda olanan pilotsuz uçurlarının İran'ına öndürülüğünü anıkladı. Zelenski özünün giyecek çıkışında yurdun yaralı uyuşlarının köp sanlı raketanı ve pilotsuz uçarı urup yıkmayı başarınlığına aitti. Emma bize öz asmanımızın gorağını kepillendirmek ve Rus terrorçularının mümkünçülüklerini nola senil adaltmak için has dövrevap, hoga korunç ulgomları ve selil ulgomları için has köp raketa korluğu gerek deyip prezident aitti. Ol orsiyetin sögüş meydanına hiç eyli mümkünçülüğünün yoktuğunu ve şu sebepten oların öz harbi yenilişlerinin üstünü terrorle yapmağı, örtmeğe sinansiyanlığına etti. Rusların 17. oktyabrdan hücumları, pilotsuz uçurlardan uran darbalar ve hovadan urulan beylek raketa darbaları täze elektrik kesilmelerine alıp geldi. Zelenski oların düzeltilenliğini aytti. Yönül Ukraynalıların imkan ulanlayan fırsatlarına elektrik energiyasını tığşitlemaklarını hem haiş etti. Britanya'nın korunmak ministerliği özünün 18. oktyabrdaki günlülük Anto havarına orsiyetin son kur hepdenin doğamını Ukrayna'daki nişanaları uzak aralıktan uruyan yığcamlaştırılan darbalarına İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların hem ulanlayanlığını aytti. Darbalar kanatlı raketalar, yerüstü hova goro raketalar ve İran'ın veren pilotsuz uçurlarının şahit 136 incanlarından uğurlu deyip Britan Antoğulluğa aytti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın metduva sekretari Karine Jean-Pierre jurnalistlere Aktam'ın Rusya'nın raketa darbalarını berk yazgaryanlığını ve bu hücumların Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in zalimliğini görkezmeyi devam ettiriyanlığını aytti. Ol Birleşen Ştaatların Rusya çıktızı çıkartmayı devam ettirecektiğini ve onların ödeden uruş cinayetler için cevapkarçılığı çekilecektiğini aytti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Özbek prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň çäklerinde Onur Sillap özüniň bitaraplyk statusyny talgalanyp, regional guramalara agza bolmakdan saklanyp gelýän Türkmenistanyň Türki Kengesi agza bolmak meselesiniň hem maslahat edilmegi mümkin. Sol bir wagtda muňa ünsi çekýän synçylar prezident Şavkat Mirziýoýewiň 20-21 oktýabrda amala aşyrjak döwlet saparynyň agla we protokol çäherleri bilen çäklenjekdigini hem bildirýärler. Bu aýrylykda sapara gabat geçirilijek türli sowukny dawarlar üçin Türkmenistanyň durly künjeklerinde güýçli depkinde taýýarlyklar, sol taýanda mejburi ýowarlar geçirilýär. Prezident Mirziyoyevin Supensin bögüni Türkmenistan'a etsek 2 günlük devlet taparı varada 17. oktyabrda Özbek prezidentinin metbuat vekili mälim etdi. Şerzod Asadovun Telegram hasabında yerleştirilen maglumata göre taparın dowamında iki ýurdun liderleri dar ve giňildilen formatda gepleşikler geçirerler. Şeýlede etatan hem tüwde iktisadi hyzmatdaşlygyny göz öňünde tutýan dokumentleriň aglaba paketine gol goýýarlar. Mundan başgada taparın dowamında Mirziyoyev Aşgabatda daşkın telgähiniň açylyş tabaratyna gatnaşar, şeýlede türkmen özbek terhetäki tüwde zoologyny döretmek baradaky umumy proýekti badalga berer. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde gürrüňe giden terhetäki tüwde zoologyny döretmek boýunça anyk detallar agdalmazdan talaby laýyk işleriň geçirilýändigi aýdyldy. Mundan başgada mejliste 16-17 noýabrda türkmen özbek dostluk festivalynyň hem geçirilijekdigi mälim edildi. Bu ağırlıkta habarçılarımız Mirziyoyev'in taparına qabat dasoldu geçirilecek aydım saat konsertine köpçülükleyin mecburi tayarlıkların geçirilendigini aydarlar.
Hepdeniň ayağında Daşowdyň ak öý binasynda geçiriljek dabara ýurdun ähli künjeklerinden medeniýet işgärleri getirilýär. Büdjetçiler eýem häzirden mejburi arasaçylyk işlerine ýowurlara çekilýärler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 18-nji oktýabrda gürrüň berdi. İki yurdun hem resmi maglumatlarından çen tutulsa, Özbek prezidentinin bu sapary adaty protokol sapary boljakdygyna çalym edýär. Emma regionyň siýasy durmuşyny ýakyndan ýygyrlaýan synçylar Mirziyoyewiň özüniň türkmen kärdesi Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň dowamında Türkmenistanyň türki döwletler guramasyny doly derejeli agza bolmak meselesiniň hem gurrun edilip bilinjekdigini bildirýärler. Ýa-da tak geçen aýyň aýagynda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanyň türki döwletler guramasynyň agzalygyny kabul edilejekdigini mälim etdi. Ol Türkmenistanyň agzalygynyň guramanyň 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek summitinde tasdiklenilmegine garaşylýandygyny hem bildirdi. Emma bu maglumaty häzirlikçe ni Aşgabat, ni de Daşkent tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunow Türkmenistanyň bu gurama agdalyk meselesiniň Özbekistanda kesikdenip bilinjekdigi sebäpli Mirziyoyewiň Aşgabatda bu ugurda hereket etmäge çağırmagynyň mümkinligini aýtdy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbekistan bu guramanyň doly agdasydyr. Wengri we Türkmenistan tinçe agdaty bolup durýar.
Президент Мирзиёев будет принимать у себя первый саммит лидеров тюркского мира, тюркского совета.
Türki döwletler guramasynyň liderleriniň birinji sammitiniň hut Özbegistanyna geçirilmeginiň öýdi eýem uly bir taryhy waka. Sammitiň dowamyny Türkmenistan bu gurama dol agdarlygy kabul edilse bir munyň ähmiýetini hassa artdyrar. Emma munyň Türkmenistanyň öňe sürýän bitaraplyk statusy diýilýäni näde derejede gawat gelýänligini aýtmak kyn.
Так называемой политики нейтралитета Туркменистана сказать сложно.
Дип, өзбек журналисти Тургунов айтты. Şeýlede Ankara'nın Merkezi Aziýadaky türki döwletleri öz taýýatyny geçirmek baradaky planlaryny iýem inçimi ýyldan bäri ýaňdadyp gelýändigini hem nykdady.
Турция не скрывает, никогда не скрывала, что Турция как бы хочет объединить все тюркоязычные страны под этой организацией, под флагом Тюркского совета.
Onun söhbetdeşlikde hem belli siyali Aşgabat 14 yılların devamında özünün bitaraplık statüsünü salgılanıp, sol sanda Rusiyanın, Xtayın ya Türkiyanın yolbaşılığındaki regional kuramalara ağzab olmaqdan çetti durup gelyerdi. Sinçiler hazırki planlar amala astı, onda munun Aşgabat üçin ulu ädim boljakdygyny bellerler. Yahtatta geçen yılın noyabrında Türkmenistan, Türkü devletler kuramasını sinçi ağzab hükümünde kabul edilipdi. Turgunov, Türkmenistan'ın bu mümkin ädiminin anırsında Rusya'nın fevralde Ukrayna itaatsız çözmeğinin belli bir derecede kontekst hükmünde hızmat edendiğini. Emma hem Aşgabat'ın hem de Daşkent'in Moskva'nın meyrançılıklı hücumlarına reaksiya bildirmeyendiği sebeple, saparın devamında da dünyanın üns merkezindeki bu meselenin açık kozulmağını karasmayandığını aytti.
Но трудно ожидать, что лидеры этих двух стран сделают какое-либо.
Түркмен ва өзбек лидерлернин икисининг де Русиянын Украинага каршы башланган урушу яды Москванын одолку Совет Республикалары бабатындагы саясаты барыда нехилер бир ачык баянат менен чыгыш этчектигини сакламаярын.
Дип журналист түзүнө кошту. Белесек Түркменистанын yolbaşçıları Украинадагы уруш барада ачык hiç bir daat айтмадылар. Түркмен медиа hem адатча болсуяле bu уруш hakkında hiç bir хабар чап этмеяр. Түркменистан БМГнын баш ассамблеясында Украина урушу бабытында кечирилген тез беришликлерге да катнашман келяр. Маалымат үчүн айтсак, президент Сердар Бердимухамедов Өзбекстанды июлда сапар этти. Онун нетижелери боюнча 19 ылалысыга кол коюлду.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгүе. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Rusiyanın yokoruku jaylarına okuva kavul edilen Türkmen studentleri Türkmenistan'dan Rusya gitmek için Aşgabat'ın halkara aeroportuna baranlarında zerur olan ehli resmi namalarının bardığına karamazdan uçora koy verilme yerleri. Aeroporttaki devlet migrasiya kulluğunun işyerleri bunun sebeplerini Türkmen studentlerinin okuva kavul edilen yokoruku jaylarının Türkmenistan'da diplomu kavul edilen üniversitelerin sanoğuna girmeyen devlen düşündür yerleri. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haber Barçası paytahtan maglumat berdi.
Görünüşünden Rusiyanın yukarıku jaylarına kabul edilen studentlerin yurttan çıkmağında çınna kıymetele var. Oğlanların ve qizlerin elinde ähli zerur resmi namalar, sol sanda institutun ya da üniversitetin çakılığı, Rusiyanın ilçihanısının vizası, Türkmenistanın bilim ministerliğinden andan resmi namı var. Olar aeroportu varıp registrasiya bölümünden içerler. Yönü problemi sondan son, yani migrasiya kulluğunun işgarlarının yanında başlayar.
Deyip enataların biri anonimlik şertinde haberçimde gurrun berdi. Onun sözlerine göre migrasiya kulluğunun işyerleri Türkmen studentlerinin kabul edilen üniversitelerinin ya institutlarının Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin diplomu kabul edilen daşar yurt yokuru kucayları baradakı sanoğuna girmeyendiğine aydiyarlar ve onların uçuru münmeğine ruhsat bermeyerler.
Студентлер көпчүлүктөн учурга кой берилмейер, жокса алар devlet курамасынын жолланмасы эсасында дәлде өз энаталарынын хатабын окумага кидерлер шейледе юрдун билим министрлиги хем аларга каршы hiç şeyli чаклендирме киргизмеди. Министрлик аларга зарур болгон расмий намалар берди.
Deyip Aşgabatlı eni anonimlik şertinde aytdı. 2019-cı ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomy kabul edilýän daşary ýurt ýokaryky okuw jaýlarynyň sanawyny eýlan etdi. Diplomy tasdiklenýän ýokaryky okuw jaýlarynyň hatarynda Belarusyň 1, Qazaqstanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3, Russiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň onlarça we Hitaýyň 100-den köp uniwersiteti bar. Adatlyk şol ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje giren bu düzgünüň resmi sebäplerini anyklap bilmek.
Министрлигин саановы чап эдилинде Түркменстандарын шул сановдагы жогору окуу жайлардан башка университеттерде окуп билмегенлиги барыды hiç saat айтылмайды. Көрүнүшүнөн энди Түркменстандар шул сановдагы жогору окуу жайлардан башка университеттерде я институттарда окумалы дал эдилиптир. Чагылары өңүбүздөгү күндөрдө ортада учмалы энаталар хәдер хофсалылы ягдайлары баштан кечирерлер.
Дип ашыматлы эне белледи. Шул бир вакта хабарчымыз миграция кулунун иш шаарларына 51 muktarda pare veren käbir enataların çağalarını uçura mündürmeyi başaryandygyna hem habar berdi. Adatlyk ýokardaky talabyň diňe Russiýanyňmy ýa-da beýleki ýurtlaryň ýokary kujaýlaryny hem degişlimi ýa däldigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu barada döwlet migrasiýa gullugundan we bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Russiýada harwy mobilizasiýanyň eýlan edilendigine garamazdan Türkmenistan'dan bu yurda gitmek isleyen Türkmenlerin sanının köp bolmagynda galyandygy baradaky habarlaryň şeýlede Russiýanyň 17-nji oktýabrda Ukrain paýtagty Kiýewe hüjümlerini ýene güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Geçen hepde aşawatda habarçylarymyz Türkmenistan'dan Moskwa uçur biletlerini satýan awe kompaniýalaryň şeýlede Russiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňünde köp adamyň üýşendigini habar berdiler. Mundan ozal bolsa has taýyky 7-nji sentýabrda garaşdy neşir Türkmen News Türkmenistanyň häkimetleriniň 1-nji oktýabra çenli Russiýa gitmedik türkmen taliplerini harwy gulluga alyp başlajakdygyny habar berdi. Türkmen häkimetleriniň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlary hiç hili sebäpsiz uçara goý bermedigi bilen bagly wakalar mundan ozalky ýyllarda hem köp gaýtalanypdy. Bu tejribe pandemiýadan öňkü hususan da 2018-2019-njy ýyllarda hasta güýçlenipdi. Häkimetler bu çäreler we onuň sebäpleri barada resmi derejede maglumat bermeýärler. Bu barada döwlet metbuatında hem hiç saat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýallara gözekçiligiň güýçlenmegi dowam edýär. Bu gezek durmuşa çykan dinanlara özlerini näderip alyp barmalydy gaýdylýar. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Biýtirap Türkmenistan gepleşik diýip ýetirlerini degişli makalalary çäwirip aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat bildirmeldigini ýazýar. Makala ärleriň öz aýallary çağalaryň hem öz atalary bilen özlerini näderip alyp barmalydy degişli maglumatlary öz üçin alýar. 13-nji oktýabrda döwlet metbuatynda çap edilen bu makala Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri tarapyndan üns berildi. Diýipde sorulara bagyşlanan makalada dinanlaryň özlerini nädip alyp barmalydygy we ärleriniň hormatyny sülmürep bir jaý etmelidigi aýdylýar. Türkmenleriň gepleşik etikete aýalyň öz adamsyna sülmüremek bilen hormat bildirmegini göz öňünde tutýar diýip bilenýär. Aýallar öz ärleriniň atlaryny seýrek tutýarlar we gepleşikde olar barada tat hemişe ol diýip gürleýärler diýip makalada aýdylýar. Maglumatda şeýlede erkeklerin atyrlar boýy mert, batyrgaý we jogapkärçilikli edilip terbiýelenendigi ýatladyryar we olaryň emosiýalaryny biýan etmeginiň seýrekdigi, diňe içkin seretmegin we sehelçe ışaratyň ýeterliklidigi bellenýär. Makalada gürkezilen etiket düzgünleri çağalardan öz kakalary bilen ýagdaýa garamazdan diňe dik durup gürleşmeldigini talap edýär we enatasy bilen jederleşmek asla kabul ederliksiz diýilýär. Döwlet gazetinde çap edilen bu maglumat türkmen häkimetleriniň milli gymmatlyklar diýip wagt edýän däplerini giýrizmeginiň aýal gyzlara gözekçilik etmek we iratyň şahsy durmuşyna we göz garaýyşyna täsir etmek synançygynyň dowamydyr. Aýallaryň özüni alyp barşy we daşky görnüşi Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen wagtyna häkimetleriň üns merkezine düşüpdi. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň mart aýynda döwlet başyna geçmeginden tehel wagtdan soň aprel aýynyň başynda gözellik salonlaryna reýd geçirilipdi we olar köpçülük bilen ýapylypdy. Aýallar üçin botoks etdirmek, gaşyny we dyrnaklaryny bejertmek, saçyny boýamak gadagan edildi, kosmetik operasiýalara gadagançylyk girdildi. Çäklendirmeler dar köýnekleri we jeans balagyna hem degişli boldy. Soňky wagtda Türkmenistanyň döwlet idaralaryndan işleýän dinanlaryň käbir içki giýimleri hem gadagan edildi. Türkmenistanda aýallaryň aglaby köpçüligi köplenç uzyn köýnek giýer. ve yağlık atınyar. Ama hekimetler bunu hem adı örüp ayalgıyların giyin koynukları giymegini talep etti. Bundan başka da ayarların nağışlı Türkmen balıklarını giymeyi ve başını örtmeyi talep ettiğim. Şöyle de ayarlara eğerler bilen köçede illeşmek, ulaklarda öndeki yolukçu oturmuşlarda oturmak kadar edildiği kerkanalarda ayarlı işgarlara kasmiyetik emallardan saklanmak var da dilhat yazdırıldı. Yurtta abort tas doluluğuna kadar edildi. Hakimiyetler bu giyin gövrümlü kadarçılıkların sebeplerini resmi tayyadan düşündürmedi. Ema kevr çeşmeler yurdun ayal ilatına edilen gudukçuluğun prezident Serdar Berdimuhamedov'un aşı konservatif karayışları bilen bağlanıştırdı. Türkmenistan'da ayal gıyılar bağıtında girdilen çeklendirmelere ilkinci resmi düşündürüş iyun ayının ortalarında peyda oldu. Türkmenistan'ın meclisinin deputatı Serdar Aradov Türkmen ayalları için kosmetik emmaların kadagan edilmeğinin sanitari sebeplere esaslanyanlığına etti. Türkmen resmiyeti şeyle hem Türkmenistan'da her bir ayalın özü, öz yakınları ve çağılarının geleceği, sonun için de yurdun ve cemiyetin hem geleceği için cevapkârçılıktan havarlı olup yaşayanlığını belledi. Türkmenistan'ın kanunları ve yurt tarafından rol çekilen halkara konvensiyeler olsa Türkmen ayarlarının hukuklarını dolu kepilendiriyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev prezident Pawta Yumunun depkinin güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar Pawta ýok diýär, mejburi zähmet agdalmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýekşenbi güni geçiren hökümet mejlisini Owa hojalyk resmiýetlerinden şuňlar ýurtda dowam edýän Pawta Yumunun depkinin güýçlendirilmegini talap etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan marly pawtaçylar bu ýyl sewitin gowuçy meýdanlaryna pawtanyň hasylynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly öten ýyl kysmynyň pesi peril pawta mövsümine gatnaşýan marly ýygymçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu günde Türkmenistanyň nowatdaky pawta ýygym mövsümi we buğday ekiş mövsümi dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow 16 oktýabrda geçiren hökümet mejlisini Owa hojalyk buğdaýyny gödäwçilik edýän ormanbasaryna we Wilayet häkimlerine ýüzlenip dowam edýän ekiş mögzümünün hemde pawta ýygymynyň depkinin güýçlendirilmegini üns çekdi. Şunda mögzümleýin ulanylýan owa hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanxanalary, pawta rasylaýjy karhanalary bökdünçli iş edilmelidir. Ekrançylaryň öndürijilik zähmet çekmekler üçin ähli zerur şertler döredilmelidir diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdimuhamedowyň sözlerini getirýär. Ýöne marly daýxanlar gowçy meýdanlaryna ýede gitmek üçin zerur şertleriň döredilmeýändigini aýdýarlar. Mineral dökünleri we ekrançylyk suwlary öz wagtyna üçin edilmeýär diýip bir ýerli käriňe çalatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galverde pawtaçy käriňeler gowçy ýetirip ýetiştirmekde zerur bolan agra tehnik kadrlaryň wagtly atını bir jaý edilmegini gazanmakda dökün suw we tehnika ýeterligine ýa bolmak üçin owarçynlarynyň araçylygynyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Ekşi işleriň wagtyny geçirmek üçin mineral dökünleriniň hemde krançylyk suwlarynyň wagtly atını üpçün edilmegini gazanmak üçin owarçynlaryna pul tölemeli bolýar. Muňa bolsa köp sany daýxanlaryň gurbu çatmaýar diýip marly owa hojalyk işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk meseleleri boýunça ormanbasary anyna geldi Ýazymradow ýekşenbi güni geçiren hökümet mejlisiniň dowamyny prezidente beren hasabatyny ýurdun gowusy meýdanlarynyň pagta ýygnap almak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Döwlet gödäwçiliginde media serişdeleri ýurdun gowusy meýdanlarynyň pagta hasyny ýygnap almakda döwürwap kombaýnlardan netijeli peýdalanýanyny aýdýar. Adam Kuklonu Goroj halkara urumlar Türkmenistanyň hökümetiniň pawta önümçiligini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary nowatdaky pawta mögzümine ýurdun durly sebitlerini büdjet işgärleriniň pawta ýygymyna mejbur çekilýänliklerini ýa-da olardan ýygym üçin pul toplanýanyny, ýygnanan pullaryň hasabyny büdjet işgärleriniň ornuna Hakkını tutma işçilerin yığımı göyverliyanlıklarını xabar verip geliyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary vilayatyny yığımı gatnaşan käbir hakkını tutma yığımçılar bilen gurrundaş boldy. Olaryň köp sany gowuçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň pes bolanyny tasdiklaýarlar. Gowuçy meýdanlaryna pawta ýok, gowdalar boş duýup hakkını tutma yığımçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň pawtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmagy bilen bagly alaldalaryň arasyna Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Türkmen pawtasynyň hemde Türkmen pawtasynyň öndürilen isleňlik önümiň ABŞ-a import edilmegine gadaganlyk girdi. Bu gadaganlyk kenizem öz gücünü galýar. Türkmen hökümeti ýurdun pawtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.